Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Biden sutra razgovara sa Vučićem i Nikolićem. U Briselu nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština i telekomunikacijama. Odnosi Rusije i Zapada će se vratiti na raniji nivo, izjavio Lavrov. Policija upala u sudovu u Istanbulu, traži zaverenike. Sutra promenljivo oblačno, popodne kiša do 27 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete i ovo. Predstojeću posetu potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena Srbiji i Kosovu u autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa analizira James Hooper, nekadašnji američki diplomata i stručnjak za Zapadni Balkan.
Hooper piše da će Biden srpskom rukovodstvu morati jasno da stavi do znanja da američko partnerstvo sa Srbijom može biti zasnovano samo na solidnim temeljima i vezama između Beograda i Prištine.
Retkim povratnicima u hrvatsko selo Komarica, koje se nalazi na granici opština Dobu i Derventa, u obnavljanju kuća pomagali su i Srbi. Poslušajte šta kaže Petar Stopić.
Nije mi iznenadilo zbog toga što ja s tim ljudima odrast. I sad što nam se rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se pa šta za jedan drugo neće vršiti drugi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden razgovaraće sutra u Beogradu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Tomislavom Nikolićem, posle čega ide u Prištinu. Jedan od pokazatelja koliko je Balkan uznapredovao poslednjih godina je to što potpredsjednik SAD dolazi u posetu Srbiji i Kosovu, i to u trenutku kada krizna situacija nije na snazi i u kojoj se od njega ne očekuje da svojim dolaskom spreči ili okonča rat, ocenio je u autor tekstu za Radio Slobodna Evropa James Hooper, nekadašnji američki diplomata i stručnjak za Zapadni Balkan. Prenosi Zoran Glavonjić.
James Hooper kaže da je Bajdenova poseta Beogradu potencijalno jako važna ukoliko sa sobom nosi poruku da SAD želi da razvije bliski i partnerski odnos sa Beogradom koji bi, kako veruje, mogao da donese dobro ne samo ovim dvema državama, već i Kosovu. Najvažnije za Srbiju je da će joj to omogućiti da krene napred i izađe iz uglavnom statične i zastarele političke doktrine. Nasljeđe iz Titove ere, pozicioniranje između blokova SAD, Evropa i Rusije, politike ni istok ni zapad, koji ju je doveo do izloženosti ruskim, hegemonističkim, ekonomskim i političkim težnjama, a da za uzvrat nije dobila značajan uticaj ni sa Rusijom ni sa Zapadom. Piše Hooper i dodaje da će Biden srpskom rukovodstvu morati jasno da stavi do znanja da američko partnerstvo sa Srbijom može biti zasnovano samo na solidnim temeljima i vezama između Beograda i Prištine i da Srbija mora da ide mnogo dalje u usklađivanju sa realnošću nezavisnosti Kosova, uključujući u bliskoj budućnosti i članstvo u Ujedinjenim nacijama. To ne mora da se dogodi tokom posljednjih 6 mjeseci Obamine administracije, ali će pomoći Bajdenu da svojim sagovornicima u Beogradu stavi do znanja da je takav ishod stvari na horizontu. Što se tiče lidera Kosova, piše Hooper, oni moraju da uvere potpredsjednika Bajdena da su još uvijek u stanju da zadrže pažnju SAD po strateškim pitanjima. A to su po njegovom mišljenju fokusiranje na teme koje se tiču SAD, pogotovo bezbednosnih mera u regionu, budućnosti odnosa sa Srbijom i kako da se u tom smislu ide napred pretnjama koje dolaze od nestabilnosti u Makedoniji, ekspanziji simpatizera islamističkih ekstremista na Kosovu i u komšiluku i kako smiriti taj ekstremizam, kao i planova za suzbijanje korupcije na Kosovu koliko god cena tog obračuna bila skupa. Kosovski zvaničnici bi, smatra Hooper, trebalo da izbjegnu bilo kakve tendencije da se žale o svojim problemima i traže od SAD da preuzme kontrolu u rješavanju problema koje bi samo kosovsko rukovodstvo trebalo da sredi, kao što je, na primjer, demarkacija granice sa Crnom Gorom. Moj utisak je da su kosovski zvaničnici ovo mogli da izvedu mnogo bolje još na samom početku i da još uvijek nije kasno za to da se traži angažovanje Venecijanske komisije u traženju puta i konstruktivnog rješenja. Kosovo će biti u mnogo povoljnijoj poziciji da nastavi svoj cilj, put ka članstvu u NATO, ako vođstvo ove države pokaže snalažljivost u rješavanju problema sa Crnom Gorom, umjesto da se oslanja na to da ih SAD rasterete i oslobode pritiska na putu postizanja funkcionalnog kompromisa, zaključuje Hooper.
Bili su ovo akcenti iz autorskog teksta Jamesa Hoopera za Radio Slobodna Evropa, a kompletan tekst potražite na našoj internet strani. Ovdašnji znalci američko-srpskih odnosa i visoki zvaničnici iznose različite očekivanja od posete Bajdena, od uslovno rečeno ugodnih razgovora do konačnog rješavanja kosovskog Gordijevog čvora, o kome je nedavno u parlamentu govorio i premijer Aleksandar Vučić, ne navodeći međunarodne adrese koje očekuju formalno priznanje Kosova. Naši sagovornici, međutim, ne očekuju pritiske na Srbiju ni kada je reč o kosovsko-srpskim odnosima, ni zbog nerešenog slučaja ubistva američkih državljana braće Bitići pre 17 godina. Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose, ipak očekuje testiranje Beograda na jedan konkretan diplomatski potez.
Nije nemoguće da će američki potpredsjednik iskoristiti ovu priliku da testira kako bi Srbija reagovala na mogući predlog za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, imajući u vidu da postoji nekoliko godina kako teku procesi učlanjenja Kosova u međunarodne institucije i ovo bi na neki način bila kruna tog procesa, a Amerika pod sadašnjom administracijom ima svakako interes da taj posao završi.
Bivši diplomata Simeon Pobolić kaže da neugodnije razgovore sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država čekaju funkcionere na Kosovu nego u Beogradu zbog tamošnje unutrašnje političke situacije. On procenjuje da je za Ameriku i kad je Zapadni Balkan u pitanju centralna tema borba protiv međunarodnog terorizma, odnosno uticaj militantne islamske države na tom području. Razgovore sa rukovodstvom Srbije ne definiše kao ugodne, ali kaže pritisaka svakako neće biti.
Ajde da kažem otvoreno, nekih velikih uslovljavanja, nešto što bi zaista trebalo da dosadašnju politiku Srbije iz temelja promeni. Ne, to nije takva situacija. Da li će tu biti nekih novina, ja ne verujem. Hoću da kažem nešto što bi odudaralo od dosadašnje situacije i dosadašnjih naših zaključaka u odnosima.
Ni slučaj Bitići mislite da ne bi mogao da pokvari?
Ne verujem da bi to Amerikancima bio neki veliki razlog da se tu sad nešto veliko menja, pomera. Znate, morate ipak gradirati probleme. Ima mnogo većih problema nego što je taj problem. Poredite samo uticaj Daeša ovdje na ovaj region, ne samo na Kosovo. To je jedna ozbiljna stvar.
Kad je reč o Kosovu, da li tu očekujete neke ozbiljnije pritiske?
Ja ne bih tu govorio mnogo o pritisima. Znate, istini za volju, unutrašnja situacija na Kosovu je zaista složena. Tamo mnogo šta ne funkcioniše, pa i onda ne funkcioniše i ono što smo zaključili u dosadašnjem toku briselskih dogovora.
Ali to znači da vi mislite da teže razgovore će voditi potpredsjednik Biden u Prištini nego u Beogradu?
Svakako teže. Samo ne znam kakve izlaze američka politika vidi na tom terenu.
Simeon Pobolić u razgovoru sa Branko Mihajlović. Otvorena tema kada je reč o spoljnoj politici Srbije je i odnos sa Rusijom koji nije usklađen sa Evropskom unijom. Bojan Alpinto Brkić misli da ta tema u Beogradu neće biti zaobiđena.
Verovatno i posebno u svetlu odnosa između Srbije i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, gde Rusija igra dosta važnu ulogu u promovisanju opstanka Republike Srpske. Verovatno je da će Sjedinjene Države dati podršku evropskom putu Srbije sa naglaskom da taj evropski put treba da znači i sinhronizaciju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, što znači između ostalog i malo drugačiji odnos prema Rusiji i isto tako malo drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpske.
A pre nego što stigne u Beograd, potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden pridružit će se demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji Hillary Clinton na mitingu u Pensilvaniji, saopšteno iz njegovog kabineta. Kako se navodi, Biden i Clinton održat će zajednički miting u njegovom rodnom gradu Scrantonu, gde je živao 10 godina pre nego što se preselio u američku saveznu državu Delaware. I još jedna vest u ovom bloku, delegacije Beograda i Prištine održat će u Briselu novu rundu razgovora na ekspertskom nivou o zajednici srpskih opština, telekomunikacijama i drugim otvorenim pitanjima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je dan uoči sastanka sa nemačkim šefom diplomatije Frank-Walter Steinmeierom optužio Berlin za zategnute odnose između dve zemlje, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je tokom susreta sa nemačkim kolegom u mnogo pomirljivijem tonu u Jekaterinsburgu poručio da je Moskva spremna da obezbedi dokaze u ukrajinskim upadima na poluostrvo Krim, koje je Rusija pre dve godine anektirala od Kijeva. Rekao je i da nikom još uvek nije u interesu prekid diplomatskih odnosa između Moskve i Kijeva, prenosi Biljana Jovićević.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov apelovao je da se nastavi sa projektom Sjeverni tok 2 jer se, kako je rekao, uklapa u program razvoja gasne infrastrukture koja postoji u Evropskoj uniji. Njemački šef diplomatije Frank-Walter Steinmeier je rekao da su evropske firme zainteresovane za ovaj projekat i da sve poteškoće u realizaciji treba da razmotre kompanije koje učestvuju, a ne politika. Prethodno su početkom ovog mjeseca ruski Gazprom i njegovi evropski partneri povukli zahtjev za registraciju njihovog zajedničkog nastupa u Poljskoj, jer su se regulatori u toj zemlji usprotivili, smatrajući da bi to ograničilo konkurenciju. Gazprom, angloholandska firma Shell, austrijska OMV i njemačke Uniper i Wintershell planiraju da grade gasovod iz Rusije ispod Baltičkog mora koji će zaobići Ukrajinu i isporučivati prirodni gas direktno u Njemačku. Ove kompanije su ipak u subotu saopštile da ne odustaju od projekta i dva šefa diplomatije su razgovarale i o ukrajinskoj i sirijskoj krizi. Rusija je spremna da ponudi Zapadu više dokaza o naoružanim ukrajinskim napadima na aneksiranom poluostrvu Krim, kaže Lavrov.
Naravno da im ne možemo pokazati sve, ali kao dodatak onome što možete vidjeti na TV-u imamo nepobitne dokaze o pokušajima sabotaže koji postoje odavno, a sa kojima diriguje Ukrajinsko ministarstvo odbrane, sa ciljem destabilizacije situacije na ruskom Krimu.
Rusija je prošle sedmice optužila Ukrajinu za planiranje terorističkih napada na Krimu sa ciljem izazivanja novog konflikta u tom regionu koji je Rusija aneksirala od Ukrajine 2014. Ukrajina je to demantovala, no kako prenose mediji, znatno pomirljivijem tonu nego inače, između šefa njemačke i ruske diplomatije, Lavrov je rekao da ne misli da iko ima interesa za prekidanje diplomatskih odnosa između Ukrajine i Rusije.
Ne mislim da smo trenutno u poziciji u kojoj će bilo ko biti zainteresovan za prekid diplomatskih odnosa Rusije i Ukrajine. To je ekstremna mera.
Steinmeier je rekao da sve strane treba da se uzdrže od bilo kakvih akcija koje bi dovele do eskalacije i onako napete situacije između dvije zemlje, a koje su i glavni uzrok zahlađenja odnosa posljednje dvije godine između Zapada i Rusije. Lavrov je rekao da sirijski militanti koriste prekid vatre da bi ojačali svoje snage.
Razgovarali smo i o situaciji u Alepo. Nadam se da zajedno, uz učešće Rusije kao i SAD i ostalih zapadnih država, ali i drugih regionalnih sila i Ujedinjenih nacija, možemo poboljšati situaciju za civilnu populaciju i sprečiti militante koji kontrolišu delove Alepa i tog regiona da diktiraju svoje uslove.
Steinmeier je naglasio da je neophodno otvoriti stalni humanitarni koridor prema Alepu. Od svog ruskog kolege nije međutim uspio dobiti saglasnost da se prema ovom gradu u Siriji otvore 4 koridora za dovoz neophodnih namirnica ugroženom stanovništvu.
Više osoba je povređeno u eksploziji u blizini najvećeg turskog jugoistočnog grada Diyarbakir, javila je novinska agencija Dogan. Na jugoistoku Turske, gde većinu stanovništva čine Kurdi, dogodio se niz nasilnih incidenata od kada je prošle godine došlo do kolapsa prekida vatre sa Radničkom partijom Kurdistana. Turska policija upala je u 3 velika suda u Istanbulu u potrazi za više od 170 osumnjičenih za prošlomjesečni neuspjeli pokušaj vojnog puča u toj zemlji. zemlje, navode turski mediji. Optuženi su osumnjičeni za povezanost sa muslimanskim sveštenikom Fethullahom Gulenom, kojeg Ankara optužuje da stoji za neuspelog pokušaja vojnog puča u Turskoj koji je izveden 15. jula, što Gulen negira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Biden sutra razgovara sa Vučićem i Nikolićem u Briselu. Nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština i telekomunikacijama. Odnosi Rusije i Zapada će se vratiti na raniji nivo, izjavio Lavrov. Policija upala u sudovu u Istanbulu, traži zaverenike. Sutra promenljivo oblačno, popodne kiša do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovo. Za Radio Slobodna Evropa govori Rade Šerbedžija, čiji je film Oslobođenje Skoplja prikazan na Sarajevo Film Festivalu.
Nisam želio da snimam film zato da bih ja postao filmski režiser. Htio sam ga napraviti, taj film, zato što sam tako duboko bio u toj drami Oslobođenje Skoplja, kazališnoj drami.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslovna praksa u zemljama Evropske unije podrazumeva da je kupac dužan da plati prodavcu preuzetu robu ili usluge u periodu do maksimalno 30 dana. U Srbiji, u kojoj je najveći dužnik sama država, taj rok je 2 mjeseca, ali se ni on ne poštuje u praksi. Uz problem monopolista na tržištu, mali proizvođači ostavljeni su da se bore sa naplatom nagomilanih potraživanja za isporučenu robu, koji ih često dovodi do ivice opstanka, dok iz vlade tvrde da će lanac neplaćanja biti prekinut jer nove izmene zakona o rokovima plaćanja predviđaju strožije kazne za probijanje istih, privrednici nisu optimisti da će se bilo šta promeniti. Pripremila Iva Martinović.
Dam ti kad imam i kad ja naplatim. To je princip po kom se funkcioniše u Srbiji, zemlji začaranog kruga u kome svi duguju svima, a ponajviše država.
Najveći deo nenaplativih potraživanja malih preduzeća jesu u suštini od javnih preduzeća,
kaže ekonomski analitičar Dragovan Milićević.
I ako imate situaciju da je tu najveće kašnjenje, onda vam je sve jasno.
U posljednjim izmjenama zakona o rokovima plaćanja iz vlade poručuju da su odlučni da uvedu red u ovu oblast. Obećavaju da će javni sektor na svim nivoima, od države preko pokrajine, gradova, opština do javnih preduzeća, obezbediti poštovanje i redovno izmirenje obaveza javnog sektora.
Prvo, ne postoji disciplina plaćanja u Srbiji koja će da to ograniči na 60 dana. Kao drugo, država u principu i nema ni para za tako nešto da bi mogla da poštuje takve rokove.
Novčane kazne za firme i direktore koji ne poštuju propisane rokove plaćanja i pre svega uvođenje kontrole budžetske inspekcije glavni su aduti vlade u novim izmenama zakona koji predviđa ograničenje rokova plaćanja i za privatni i za javni sektor na maksimalno 60 dana. Uz podsjećanje da je i zakon iz 2012. propisivao iste rokove plaćanja, te da su kazne bile predviđene i ranije, privrednici podvlače da je važio samo na papiru, dok su rokovi u praksi prelazili i 4 mjeseca.
Stvari su se delimično promenile i danas ipak imamo neka preduzeća koja su likvidna i koje mogu da plate i avansno, ali opet imamo neka pravna lica i neke velike prodajne lance koji ponovo počinju da odlažu to plaćanje i ono više nije ni na 60 dana kako je propisano zakonom, nego ide i na 120 i na 150.
Kaže vlasnik kompanije Biomelem Zoran Ilić. Jedini mehanizam koji mali proizvođači imaju na raspolaganju je da pokrenu prinudnu naplatu pod uslovom da dužnik ima sredstava na računu, ali ako je reč o velikim lancima, u opasnosti su da ostanu bez dalje prodaje, jer na tržištu ne postoji alternativa. Dragovan Milićević.
Ako pokrenete prinudnu naplatu ili bilo što drugo, obnom sljedeći put neće naručiti ni uslugu ni robu koji mogu da upravljaju i potraživanjima i kompletno poslovnom politikom malo preduzeća.
Zato umjesto prinudne naplate mali proizvođači često pribegavaju zaduživanju kod banaka po visokim cenama, čime praktično finansiraju svoje dužnike, a sebe dovode u opasnost od bankrota. U isto vrijeme dužnici imaju dužnički profit. U komentaru na nove izmjene zakona Zoran Ilić ocenjuje da će nailaziti na iste probleme.
Nama je najbitnije da znamo da imamo uređen sistem i da znamo po kakvim pravilima mi treba da poslujemo.
Ukazuje i na problem uvozničkog lobija.
I vrlo utjecaj na diktira ekonomsku politiku i zbog toga što diktira ekonomsku politiku, on ima ogromnu ekonomsku moć, on lako naplaćuje svoje potraživanje.
Rokove plaćanja duže od Srbije imaju samo Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija. Standard Evropske unije je mjesec dana. Tako i u Švajcarskoj, čiju praksu opisuje Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.
Ja kad nešto poručim, to meni stigne odmah i uz to ide faktura. Ako to ne izmirim, ide pismo i daje se rok 10 ili 15 dana. Ako se to ne izmiri, ide drugo pismo, to je druga opomena. I ako to ne platite, onda firma može da vas prijavi da vi ne izmirujete obaveze.
Registar ove institucije je javan i ukoliko se u njemu nađete, teško je da sa liste budete izbrisani, što je ujedno i velika hipoteka za dalje poslovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sa komšijama Srbima slažemo se kao i pre rata u Bosni i Hercegovini, kažu retki povratnici u hrvatsko selo Komarica koje se nalazi na granici opština Doboj i Derventa. Žao nam je što se naših komšija Hrvata nije više vratilo, kažu stanovnici derventskog sela Mišinci. Sa meštanima je razgovarao Arnes Grbešić.
Kada su se Iva i Petar Stopić iz Hrvatske vratili, u dobojskom selu Komarica njihovo imanje izgledalo je savlasno. U dvorištu su vidjeli samo ostatke kuće, štale i pomoćne zgrade za poljoprivredne mašine. Ruševine su bile zarasle u šiblje, prisjeća se Iva Stopić.
Kad smo došli, ništa nismo zatekli.
Obnovu kuće koja je uništena kada je Bosanska Posavina bila pod kontrolom srpskih snaga, Stopići su započeli 2006. godine, zahvaljujući međunarodnim donatorima. Donirani građevinski materijal, međutim, nije bio dovoljan za kompletnu rekonstrukciju, navodi Petar Stopić.
Došlo je pola materijala, pola se snalazi kako se mora snalazi.
Naši sagovornici dodaju da im je preostali građevinski materijal za obnovu osigurao katolički svećenik Ivica Nujić. Iva Stopić ističe da su im tada u pomoć priskočile i njihove komšije iz susjednog srpskog sela Mišinci, koje pripada opštini Derventa. Oni su im donosili hranu za radnike, koje su Stopići morali da plaćaju iz svog džepa.
Žena Marca se zove. Ona je meni donosila po 12 litara mlijeka kantu. Slala mi je sireve ko kruf. Snježana Zdravka Kuzmanovća istu, Zdravko Kuzmanović istu. Šta je god trebalo, to nikad tim ženama ne mogu zaboraviti.
Petar Stopić dodaje da ga nije iznenadio takav komšijski odnos prema njemu i njegovoj supruzi.
Nije mi iznenadilo zbog toga što ja s tim ljudima odrast. I sad rastu, što nam se rastaju, rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se, pa šta za jedan drugo, ne su vrš drugi.
Gdje Zdravkane?
Pozdravam prša.
Da ima, dobar.
Stopići se ubrajaju među rijetke povratnike u Komaricu. Kuća Zdravka Kuzmanovića u Mišincima udaljena je oko kilometar i pol od imanja porodice Stopić. Kuzmanović objašnjava kako je pomagao komšijama.
Kad je trebalo nešto s traktorom, kad je trebalo nešto s motorkom, kad je trebalo dovesti nešto, znači ljudi su došli tu. Nije ništa bila zgarišta, znači jednostavno bilo to uništeno sve. Jednostavno i nama je drago što se ljudi tu vrati. Da zbog nam, da se svi htjeli vrati.
U blizini Zdravka Kuzmanovića u Mišincima živi i Marica Kuzmanović.
Kak ste ne, dobro?
Evo, dobro je, kak ste vi?
Poštovanje.
Nema vas.
Svi dobro?
Da, dobro je. Nisi imali čim hraniti radnike, još što sam god imala, ja sam njima spremala. Čak i moj sin išao pomagao im raditi.
Zdravko Kuzmanović i Petar Stopić navode da su obični ljudi različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini jednostavno upućeni jedni na druge.
Ima dosta ljudi koji su zagrijani za tu politiku, da ga vodi za sobom kao ovcu. Znači, nama je politike preko glave, a nas političar, on su nas uništi, pa on su nas opljačkali više nego bilo ko. Oni imaju milijone, jer mi nemamo ovdje, prebijamo se kako ću kupiti svom djetu kiflu.
Ja što imam, to je 1/1. A što imam prijateljstvo ovdje sa mojim komšijama Srbima, to isto je 1/1.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na 22. Sarajevo film festivalu u okviru programa predpremijera prikazan je film Oslobođenje Skoplja reditelja Danila i Radeta Šerbeđije. Reč je o adaptaciji kultne predstave iz 80. godina u kojoj je glavnu ulogu igrao Rade Šerbeđija. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa Šerbeđija govori kako je snimivši ovaj film ispunio svoju životnu želju. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Ja nisam želio da snimam film zato da bih ja postao filmski režiser. To je prva stvar koju bih želio da kažem. Jer htio sam ga napraviti taj film zato što što sam tako duboko bio u toj drami, oslobođenje Skoplja, kazališnoj drami koju je napisao divno Dušan Jovanović i s kojim smo mi imali veliki svjetski uspjeh. Ja sam nekako želio onda da vidim, rekao, da probam napraviti scenarij i da se proba napraviti taj film, jer sam bio nekako svjedok koliko je taj film na neki način, ta drama kazališna na neki način zainteresirala strani svijet. Naravno, ovdje je bila hit kod nas, ali je zainteresirala užasno strani svijet gdje god smo bili. Od Rusije do Amerike, Australije, Njemačke, svugdje su ljudi bili oduševljeni tom pričom. I onda sam shvatio da bi vjerojatno tako mogli reagirati na film.
Mnogi filmski autori sa ovih prostora bave se temom rata i poraća. Što mislite, zbog čega je to tako?
Zato što je zapravo istinita. Nije izmišljena i nešto što boli ovo čovječanstvo i ove ljude, i to je nešto o čemu moramo i pisati knjige i snimati filmove i drame i pjesme. Moramo ukazivati na tu užasnu nepravdu i pokušavati na taj način biti dio antiratnog pokreta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju čućete kako je u Subotici protekla centralna manifestacija Dužijance, tradicionalne svetkovine kojom se obeležava kraj žetvenih radova na poljima. Ova tradicija, duga 106 godina, nastala je na salašima Bačke kao izraz zahvalnosti ratara Bogu za dobar rod. Danas je to jedna od najatraktivnijih svečanosti u regionu, te iako vezana za vojvođanske Hrvate i Bunjevce, Dužijanca okuplja sve nacionalne zajednice u Subotici i mnoge goste iz inostranstva, zabeležila Vesela Laloš.
Proslava kraja žetve ima kulturološko-religiozni karakter, a započinje misom zahvalnicom u Velikoj katedrali, koju je ove godine predvodio biskup Požeški Antun Škvorčević. Najatraktivniji deo čitavog niza manifestacija Dužijance od same žetve do raznih kulturnih dešavanja poput izložbi slika od slame, za mnoge je svečana povorka u kojoj defiluju predstavnici grada, folklorna društva i sami učesnici risa, odnosno žeteoci. Povorka i svečana Dužijance završava se na trgu, gde je po tradiciji najbolji risar, bandaš Ninoslav Radak, objavio kraj žetelačkog posla.
Ris je gotov, žito je pokošeno. Doneli smo ovaj vinac od novog žita koji je moja bandašica ispojila.
Hvala vam, dico. Ljudski ste uradili ris, pa vas tako i dočekivamo. Hvala vam na krovu. Po starom adetu ću vas poškropit vodom i posut mekinjama, da nam žito bude čisto ko voda i da ga ima tušta ko mekinja.
Primajući hleb umešen od novog žita koji su mu predali bandaš i badašica, gradonačelnik Bogdan Laban je istakao da je Dužijanca simbol zajedništva svih koji žive u Subotici.
To je vera u rad, vera u Boga, živi etnološki muzej, kulturološki fenomen, praznik koji prevazilazi okvire nacionalne i verske pripadnosti. Ova manifestacija neguje i pobuđuje u nama najbolje osobine, a to su marljivost, istrajnost i težnja ka zajedništvu. Ona svojim značajem odavno prevazilazi lokalni karakter. Dužijanca simbolično sadrži najznačajnije osobine žitelja Subotice, ali i cele Vojvodine. Zato je današnji dan praznik zajedništva, rada i smjernosti i ono slikava svu lepotu, raznolikost ovog dela naše zemlje. I neka nam je sretna ova naša svetkovina.
Dužijanca se ove godine obeležava 106. put, ali je ona kao slavlje i radost zbog kraja žetve, jednog od najvažnijih poslova u životu ravničarskog seljaka, održavana i znatno ranije na salašima i u okviru porodica u kojima se slavio rod novog žita i novi kruv. Od 1911. godine Dužijanca dobija mesto i u crkvenim molitvama i misama, te ona osim svetovnog i kulturološkog danas ima i religiozni karakter. Posljednja manifestacija ovogodišnje Dužijance je Međunarodna likovna kolonija Bunarić, koja se održava krajem augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I završavamo najvažnijim vestima. Biden sutra razgovara sa Vučićem i Nikolićem. U Briselu nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine o zajednici srpskih opština i telekomunikacijama. Odnosi Rusije i Zapada će se vratiti na raniji nivo, izjavio Lavrov. Policija upala u sudovu u Istanbulu, traži zaverenike. Sutra promenljivo oblačno, popodne kiša do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!